Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Aşgabatda kabel telewizionynyň hiri ýarmazlaşýar. Berdi Muhammedow İçeri işler ministrliginiň maldarçylyk toplumunda alınıp barýan işler bilen tanyşdy we beýle maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Russiýa Ýaponiýanyň ilçisini çagyryp Tokiony Premier-Minister Shinzo Abe-niň Prezident Vladimir Putin bilen planlaşdyrylan gepleşikleriniň öňü sirasy tartgynlyklary möwjüdmekde aýplady. Russiýanyň daşary işler ministrligi 9-njy ýanwarda Ýaponiýanyň ilçisi Toyohisa Kuzukini Tokiýonyň ýuwuş ummanyndaky dawaly adalaryň Ýaponiýa dolanyp biljekdigi baradaky eden bellikleri boýunça çagyrandygyny aýtdy. Russiýanyň günorta kurýerler Ýaponiýanyň hem demirgazyk territoriýasy Toriler deyip adlandyryan adalarynyň iýeçiligi babatyndaky jedeller, 2-nji jahan urşuny tamamlamak baradaky resmi paragçylyk ilalasygyna gol goýulmagyna böwet bolup gelýär. Urşun ahyrynda Sowet goşunlary adalary basyp alypdy. Häzir Russiýa bu ýerleri eýelemegini dowam etdirýär. Owanstanda Taliban jeňçileriniň amala aşyran hüjümlerinde polisiýa ofitserleriniň azyndan 15-si öldürildi, başga-da 19-si yaralandy. Tahkar vilayetinde Taliban barlı gözükçülük nokuduna hücum edip, azından 8 polis ofitserini öldürdü. Yerli genişin ağzası, Xavca gar etrafında yüze çıkan hadisada, başka da 14 ofitserin yaralanandığını aytti. Yurdun demirazığındaki bağlan vilayetinde Taliban cengçilerinin polisiyanın barlı gözükçülük nokuduna eden hücumunda 7 polis ofitseri öldürüldü. Yerli resmiler vilayetin merkezi Pule Humri şehrinin eteginde bolan hücumda azından 5 ofitserin yaralanandygyny hem aýtdylar. Taliban hüjümleriň jogapkärçiligini Badawat öz üstüne almady. Jeňçiler soňky aýlarda howpsuzlyk wekillerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýwanlatdylar. Türkmenistanyň hakyky jemi içerki önüminiň 2019-njy ýyldaky ösüşi 5.6% deň bolar diýip Trend habarlar gullugy bütün dünýä banky tarapyndan taýýarlanan global ykdysady perspektiwalar hasabatyna salgylanyp maglumat berýär. Bütün dünýä banky 2018-njy ýylda ýurdun jemi içerki önüminiň ösüşiniň 6.2% deň bolandygyny belleýär. Şol bir wagtda bu görkezijiniň 2020-njy ýylda 5.1% 2021-nji ýylda hem 4.9% deň boljakdygy çaklanylýar. Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär. Makedoniýalyk kanun çykarjylar ýurdun adyny demirazyk Makedoniýa diýip üýtgetmek boýunça möhüm çekeleşiklere başladylar. Munyň netijesinde ýurdun goňşy Gretsiýa bilen 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konfliktine soň bermek, şeýle-de NATO we Ýewropa bileleşiginiň agdalygyna ýol açmak maksat edinilýär. 9-njy ýanwarda başlanan debatlarda Premier-Minister Zoran Zaýew çykyş edip kanun çykarjylaryň ýurdun adyny üýtgetmek taslamasyny goldamaga çagyrdy. Egerde parlament ýurdun adyny üýtgetmek netijesine gelse, onda Gretsiýa Skopiýanyň NATO we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny möwgetlemejekdigine söz berdi. Zaýewiň çykyşyndan soň parlamentiň mejlisi 10-njy ýanwara geçirildi. Çekeleşikleriň 11-nji ýanwara çylyny dowam etjekdigi aýdylýar. Eýran Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň veteranyny tutuklukda saklaýandygyny tasdiklady. The New York Times neşri 7-nji ýanwarda 46 ýaşly Michael White'ın Eýrana sapar edilmäkli tutuk edilendigini we iýuldan beri belli edilmedik sebäpleri bilen gözünüň aňyrsynda saklanýandygyny habar beripdi. 9-njy ýanwarda Eýranyň Irna döwlet habarlar gullugy daşary işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp White'ın tutuk edilendigini tasdiklady. Emma hadisanyň haçan ýüze çykandygy we White'ın näme sebäpden tutuk edilendigi barada hiç ýaly maglumat berilmedi. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Kıhtaýyň prezidenti Xi Jinping-e Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen 2-nji sammiti geçirmäge taýýardygyny, şeýle-de Koreýa ýarymadasynyň denuklearizasiýa gepleşiklerinde netijeleri gazanmak isleýändigini aýtdy. Kimin bu varadaki bildikleri 10-njy ýanwarda hem Xitay hem de Demirazyk Koreýanyň habar serwislerinde çap edildi. Munyň öňýany Demirazyk Koreýanyň lideri Pekine eden 2 günlük saparyndan soň özüniň ýürüýti ýaraglanan ortusy bilen Pekinýana ugrapdy.